Astăzi aș vrea să vorbim despre asumarea responsabilităților. Pentru că în aceste 6 versete, efectiv, Iosua primește responsabilitatea aceea să-l urmeze la conducerea poporului pe Moise și Domnul îi spune care este slujba lui, ce trebuie să facă el. Și sigur este un moment important în viața lui Iosua. Dar înainte de a privi asupra asumării responsabilităților lui Iosua, aș vrea să am câteva precizări. În primul rând, pentru că începem cartea aceasta, care poartă numele lui Iosua, trebuie să știm că ea n-a fost scrisă drept ca un manual despre conducere pentru generațiile viitoare. Scopul pentru, deși este un excelent material în ea să învățăm despre conducere, dar trebuie să specificăm că în mod clar scopul principal al acestei cărți este să mărturisească nouă despre credincioșia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a promis lui Avram că le va da țara aceasta și în sfârșit lucrul acesta se împlinește. Dragii mei, de aceea știm foarte bine că după o serie de abateri de la drum, după o serie de întârzieri, această promisiune se îndeplinea. Și Dumnezeu, ca întotdeauna, El este fidel cuvântului lui Dumnezeu. Pentru asta a fost scrisă cartea, în mod deosebit. Izraeliții au avut rolul lor în lupta cu cananiții în a-i supune. Pentru că ei au fost instrumentul lui Dumnezeu pentru a-i judeca pe cananiți. Dar trebuie să fie foarte clar că Dumnezeu este Cel care controlează evenimentele și, mai mult, El dă biruința. Ocupația Canaanului avansează când Israelul este sub comanda lui Dumnezeu și când ei îl recunosc pe el, nu pe Iosua sau pe oricare alt lider omenesc, drept regelor. Cucerirea țării este oprită sau stagnează atunci când Israel n-ascultă de poruncile lui Dumnezeu, când păcătuiesc, când se întorc la idolatrie. Și Domnul nu-i ajută și sigur Domnul trebuie să-i aducă mai întâi la pocăință și înapoi pe calea lui. Dar El este Domnul suveran care își realizează planul său și se asigură că propriile sale scopuri sunt îndeplinite. Și din asta avem noi învățat fiecare. Ori de câte ori viața noastră nu merge pe cale, avem probleme în sensul acesta și viața noastră stagnează. Așa cum a stagnat în viața lui Israel. O a doua subliniere este că niciun lider uman nu este perfect, în afară de Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că nu trebuie să ne punem încredere în lideri umani sau omenești, pentru că toți au slăbiciuni, toți au defecte și toți sunt marginiți. Totuși, trebuie să învățăm de la ei acolo unde putem învăța. Putem învăța atât în greșelile lor, cât și din succesele lor. Iată lucruri care merită urmărite în cartea lui Iosua. Și în al treilea rând, ar trebui să ne aducem aminte că o parte a Bibliei, sau mai bine zis că nicio parte a Bibliei, nu este scrisă ca un manual sistematic. Adică, cartea aceasta este, dacă vrea cineva să fie conducător, trebuie să studieze. Da, este adevărat. Dar nu toate lucrurile despre conducere sunt scrise în cartea aceasta. Așa că fiecare parte scrisă aici reflectă istoria mântuirii lui Dumnezeu sau reflectă asupra unei experiențe sau eveniment dintr-un anumit unghi pentru un anumit scop al lui Dumnezeu. Așa este și cu practica lui Iosua de a conduce. Există însă multe lecții care ocupă o mare parte din ce trebuie să înțelegem despre conducerea poporului lui Dumnezeu, mai ales în vremurile acelea. De aceea putem descoperi și alte lucruri. Dar hai să revenim la subiectul nostru de astăzi. Asumarea responsabilității. Și de aceea trebuie să începem de la început și știți că am mai vorbit și data trecută. Iosua a fost un lider nou pentru o zi nouă care apărea în lui. Era o nouă etapă în viața poporului lui Israel. După ce a stat Iosua ani la rândul în umbra lui Moise, acum el intră, dacă putem spune așa, în lumina reflectoarelor. Până acum el acționa de pe margine, la porunca lui Moise. Acum el urmează să fie în centrul atenției și el trebuie să vină să dea porunci poporului, bineînțeles, după ce le-a primit de la Domnul. Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, trece Iordanul acesta, tu și poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Dumnezeu îi arată clar lui Iosua că el este cel ce va conduce poporul în țara promisă. Și deci acum scoală-te. Acum asumă-ți responsabilitatea, te pune în fruntea poporului. Acum du-te și călăuzește. Și mai mult, în versetul 6, Dumnezeu nu numai că îl trimite, Dumnezeu iată ce îi spune. Lucrul important e în versetul 6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporul acesta țara pe care am jurat-o părinților lor că le vor da. Așa începe, dragii mei, provocarea conducerii. Era evident de ceva vreme că Iosua urma să urmeze lui Moise la conducerea poporului, așa cum am văzut. Dar și știm că el a fost însărcinat public și chemat pentru această sarcină. Dar oare sosise momentul? Se simțea el în stare? Era el pregătit pentru acest moment atât de important? Un comentator spune așa: este adevărat că ucenicia liniștită, discretă și atentă la în umbra unui lider mare este o pregătire perfectă pentru o succesiune bună, spune acest comentator. Și el continuă: adevărat, ajută enorm, dar orice lider ar trebui să profite de ocazie dacă îi se oferă o perioadă de ucenicie. Dar sunt mulți lideri care mărturisesc că toți anii lor de pregătire și tot timpul petrecut ca ucenici la liderii lor care au fost înaintea lor nu i-a pregătit niciodată pe deplin pentru momentul în care au ocupat locul acela fierbinte, zice el, de conducere. Fii nevoit să ia deciziile singuri, pentru că deciziile singuri nu le iei decât atunci când tu ești în pantofii sau în încălțările liderului, mai degrabă decât să stea pe lângă el timp și în același timp nu el lua, ci liderul lua deciziile. Diferența este că acum ei trebuie să accepte responsabilitatea. Asta e. Acum el trebuia să ia deciziile. Și greutatea conducerii cade numai asupra liderului. Acceptarea responsabilității pare o caracteristică evidentă a conducerii. Dar este uimitor cât de des mulți lideri cad la acest prim obstacol. Ce înseamnă responsabilitatea? Hai să vedem trei lucruri despre responsabilitate înainte de a merge mai departe. De fapt, despre asta e mesajul, pentru că asta vreau să învățăm. Și avem toți de învățat. Deși fusese pus în poziție sau în funcțiune cu ceva timp mai devreme, Iosua a trebuit totuși să aștepte acest moment. Ar fi putut să refuze acel moment, invocând tot felul de scuze, cum se întâmplă și astăzi. Noi căutăm pe cineva care să conducă, de exemplu, tabăra. Și fiecare, eu nu, înțelegeți, căutăm pe cineva să fie în poziția aceasta. Fiecare are motivul lui. Înțelegeți? Și putem să invocăm scuze în privința aceasta. De exemplu, una dintre scuze putea să fie pentru Moise. Mai amintirea lui Moise, cel care a fost un lider, e încă vie. Nu pot să iau locul. Și iată, poate că dacă aș fi fost mai tânăr, deja și eu am stat atâția ani în umbra lui Moise, deja am ajuns bătrân și parcă și mie mi-a trecut vremea. Ar trebui să fie altcineva în locul meu. Și totuși, Iosua n-a făcut-o. A acceptat responsabilitatea conducerii. Unii oameni îi invidiază pe lider pentru că ei cred, și asta e greșit, că a conduce înseamnă un anumit statut și putere și îți oferă libertatea de a face ceea ce îți place. Oh, tu ești șeful, tu faci ce vrei. Nu e adevărat. Adevărații lideri nu fac ce vor. În realitate, conducerea este, în primul rând, o treabă grea, o muncă grea. Este solicitantă. Unii păstori iubesc titlul și funcția, dar par să fie ignoranți față de responsabilitatea care însoțește poziția aceea pe care o ocupă de păstor al sufletelor. A fi lider înseamnă că oamenii au așteptări mari de la tine și vei avea un program 24 din 24. Viața ușoară de care se bucură alții nu este pentru un lider adevărat. A fi lider înseamnă abilitate, așa cum vom descoperi pe măsură ce privim la Iosua, dar nu în ultimul rând, pentru că puterea unui lider este adesea foarte restrânsă. Badă cei din jurul lui, badă circumstanțe și chiar de lege. În cazul nostru, chiar de cuvântul lui Dumnezeu. A fi lider înseamnă a accepta o serie de obligații care vin la pachet, de fapt, cu funcția și mai ales datoria față de cei pe care îi conduci. Există o carte despre conducere a lui Oswald Sanders, în care a scris: tânărul de calibru care se formează pentru a conduce va lucra în timp ce alții își pierd timpul, studiază în timp ce alții dorm, se roagă în timp ce alții se joacă și se distrează. Să observăm că ceea ce separă liderii de ceilalți cârmaci este obsesia, spunea el. Obsesivii nu își pot imagina că pot să facă altceva cu viața lor decât să conducă. Deci responsabil înseamnă să-ți asumi această povară a conducerii, care nu-i numai poziție și nu-i numai putere, ci este, așa cum am spus, o muncă grea. Apoi, responsabil înseamnă să fii gata oricând să dai socoteală de ce faci. Iosua demonstrează această calitate din abundență, așa cum dovedește întreaga carte a lui. Nu toți liderii creștini sau chiar cei seculari din zilele noastre demonstrează această calitate. Adesea sunt prea dispuși să treacă la bani. Și spun, diaconii nu m-au lăsat, adunarea pur și simplu nu a înțeles nevoia și nu m-au finanțat ca să fac cu tare și cu tare proiect. Colegii mei nu înțelegeau sau erau tare comozi. Comitetul a refuzat și mi-a pus pedici în loc să mă ajute în împlinirea viziunii pe care eu o am. Vedeți, și acestea sunt scuze. Oamenii erau prea înțepeniți în felul lor de a face lucrurile și se împotriveau la orice schimbare. Și într-adevăr, orice schimbare o propui, noi vorbim de biserică, în mod deosebit, există o împotrivire. Pentru că schimbarea aduce, cum am zice noi, stricarea culcușului nostru. Ne strică confortul și lucrurile cu care noi suntem obișnuiți. Dacă îi spui unui frate, hai frate, mută-te mai după ultimă bancă, hai mută-te mai în față. Poate îi prea cald sau n-aude sau, mă rog, în sfârșit ceva. Știți ce greu e lucrul acesta? Am o soră și la talpe și surorile când au venit și mi-au spus, frate, ai grijă, vorbea și mai tare că sora, zice, nu te aude. Eu cred că este momente în care vorbesc eu mai încet, așa, tare. Și mă duc la ea și sora, nu vrei să vii? Până s-a uitat la mine și până la urmă a acceptat să vii. Și mulțumesc, domnule, că zic, mai vine vremea că n-au găsit și eu pe acasă, îi spun la nimeni, nu aud, surd, am început să surzez, nu te înțeleg, nu, înțelegeți, asta e. Dar orice schimbare e greu de acceptat pentru fiecare dintre noi. De aceea, dragii mei, Apostolul Pavel în Noul Testament a fost un model în sensul acesta. El era foarte conștient de responsabilitatea sa față de Dumnezeu pentru calitatea lucrării sale pe care o presta în biserici. Și o face într-un mod în care rar vezi astăzi o dedicare pe care Apostolul Pavel a depus-o în lucrarea sa și în bisericile pe care le-au plantat și le-au păstorit până la sfârșitul vieții sale. Ochiul lui era mereu atent la ziua în care avea să-i prezinte Dumnezeu rezultatele muncii sale. Adică știa că tot ce lucrează înainte Domnului trebuie să dea socoteală. În primul și în primul rând. Nu voia ca lucrarea lui să isueze la testul focului la care avea să fie supusă în acea zi. Știți, 1 Corinteni, capitolul 1, când spune el că lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Se temea ca el însuși să nu fie descalificat în vederea răsplătirilor. Și era pregătit să se supună unei discipline pentru a asigura că nu va fi descalificat sau lepădat, cum îi... Da, la noi e tradus lepădat, dar e ideea dezaprobat. Da, așa este. Era disperat să-și prezinte convertiții ca pe o mireasă curată înaintea lui Hristos. Fără pată sau zbârcitură, nu distrându-se cu alții care le-ar putea distrage atenția și fura dragostea pentru Domnul. El a înțeles profunzimea jertfei lui Hristos și ambiția sa sau dorința lui fierbinte era să-i prezinte biserica care nu era a lui, ci a lui Hristos, strălucitoare, sfântă și fără prihană. El a văzut biserica ca pe o bucurie și cunună, nu ca pe o povară ca să o conducă. Având de vedere că ochii lui erau pe viitoarea lui responsabilitate, conducerea lui Pavel a fost plină de râvnă. El a fost dedicat total lui Hristos și slujbei încredințate lui. S-a dat pe sine însuși bisericii și sarcinii Evangheliei, așa cum ar trebui să facă întotdeauna orice slujitor și orice lider bun. Deci conducerea înseamnă acceptarea responsabilității în ceea ce privește asumarea responsabilității și mai înseamnă ceva, să fii gata să dai socoteală, în primul rând Domnului și nu numai Domnului. Și când ai o inimă curată, când n-ai lucruri de ascuns, ești gata să dai socoteală și înaintea oamenilor pe care îi slujești. Pentru că ești sincer și pentru că poți greși și atunci când ai greșit, spune că ai greșit. Și pentru că astfel putem într-adevăr să aducem slavă prin lucrarea noastră Domnului. Și în al treilea rând, responsabilitatea înseamnă să-ți asumi agenda de astăzi. Iosua arată foarte clar că el a fost chemat să conducă poporul după Moise sau în era post-Moise și să îi ducă la destinația promisă. Conducerea, spunea un alt comentator, zice, constă în a merge undeva. Dacă tu și poporul nu știi unde mergi, conducerea ta nu contează. și adevărat. O biserică trebuie să meargă undeva, trebuie să ajungă undeva. Pentru Israel era o nouă zi. Iosua a fost chemat să îndeplinească o sarcină nouă. Avea un mandat nou. Nu era suficient să fi scăpat în Egipt. Era timpul să intre în Canaan. Au scăpat în Egipt. Dar acum ținta era Canaanul. Oricât de multe învățase de la Moise și oricât de mare a fost admirația lui Iosua pentru Moise, Iosua nu trebuia să fie pur și simplu clona lui, adică să le imite în toate pe Moise. Nici Moise, nici memoria lui nu ar fi fost onorate dacă Iosua ar fi făcut pur și simplu ceea ce a făcut Moise sau ar fi condus în felul în care Moise a condus. Iosua era o persoană diferită, aleasă de Domnul și echipată de Domnul. Așa cum și Moise fusese în vremea lui pentru a conduce în lumina a ceea ce avea de față de făcut în fiecare zi. Adică agenda, una e agenda din pustie și alta e agenda dincolo când trebuia să intre, să treacă Iordanul și să intre în țara promisă. Vedeți, Moise, Dumnezeu prin Moise a făcut foarte multe minuni și a intervenit și a împlinit nevoile fizice și spirituale ale poporului. Dar Iosua, slujba lui Iosua, conducerea lui, a fost să lupte. El a fost general, el a trebuit să se organizeze armata. Situația era diferită una de alta. Sigur, și pe Moise, și pe Iosua, cel ce i-a condus cu adevărat a fost, de fapt, Domnul. Da? Dacă Iosua i-ar fi ținut pe copiii lui Israel să continue să rătăcească în pustia Sinai, din falsă realitate față de memoria lui Moise, el ar fi trădat însărcinarea pe care Domnul i-a dat-o și ar fi eșuat în slujirea poporului. Sarcina lui era să-i conducă să ocupe țara făgăduinței, folosind puterea militară, mai degrabă decât să se bazeze doar pe intervențiile miraculoase a lui Dumnezeu și apoi știți că a trebuit să împartă și țara semințiilor ca să o ia în stăpânire, așa cum a promis Domnul. Rătăcirea urma să fie înlocuită cu așezare. În sfârșit vor avea și ei țara lor, locul lor în care se vor putea așeza. Mediul rural urma să cedeze locului urban, spunea cineva. Corturile urmau să fie înlocuite cu cetăți, cu case stabile. Conducerea poporului lui Canaan era ceea ce în Canaan era ceea ce l-ar fi onorat pe Moise. Nu menținerea sau păstrarea în mod fals a ceea ce el făcuse. Nu conta frica de a trăda memoria lui Moise. Dacă Iosua n-ar fi condus poporul înainte, ar fi trădat în mod deosebit chemarea și însărcinarea lui Dumnezeu. Iar asta ar fi fost mult mai grav pentru Iosua. Așa că prima sarcină a lui Iosua a fost să pregătească poporul, să intre în Canaan, pe ușa din spate, la est de țară și să treacă peste acea barieră naturală care era râul Iordan. Din acel moment Iosua urmează să servească, așa cum am spus, mai întâi ca lider militar, iar ulterior să-și exercite abilitățile administrative și guvernamentale care sunt evidente dacă citim viața lui Moise și cartea aceasta. Prin comparație, Moise nu fusese niciodată un conducător militar, deși exercitase o conducere sau o guvernare eficientă asupra semințelor lui Israel, așa cum urma să facă Iosua în cartea Iosua, din momentul acesta încolo. Cu alte cuvinte, natura rolilor de conducere variază după scopul conducerii, după etapa în care poporul este. Conducerea lui Moise este clar diferită de cea lui Iosua, care nu preia niciodată rolurile pe care le îndeplinise Moise, pentru că avem faze diferite în viața poporului lui Dumnezeu și ele necesită structuri de conducere diferite. Moise nu va fi înlocuit complet din cauza rolului său unic, deși nici Iosua nu va fi înlocuit. Dumnezeu continuă să ridice și să împuternicească, dragii mei, lideri, dar darurile și rolurile lor se referă la nevoile specifice ale poporului pe care îl conduce și acest lucru nu trebuie să le uite. Acum, care sunt lecțiile pentru liderii bisericii de astăzi? Pentru că asta, în mod deosebit, ne interesează și pe noi. Da, ei sunt chemați să conducă biserica în misiunea ei, pe care i-a fost dată prin mandatul dat de Domnul Iisus Hristos înainte de înălțarea la cer, ca să provoiască cuvântul, să facă și să crească ucenici și să predice Evanghelia în moduri care se potrivesc astăzi și, sigur, provocările sunt la tot pasul. Dar scopul este și rămâne același. Din păcate, prea mulți duc bătăliile de altă dată, dragii mei. Prea mulți caută, poate, să înghețe biserica așa cum a fost și să-i prăsteze practicile și cultura, făcând în biserică o piesă de muzeu. Cu toate acestea, liderii sunt responsabili în fața lui Dumnezeu și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ca Evanghelia lui Hristos să fie propovăduită, să fie răspândită și, bineînțeles, să fie trăită ca în mijlocul comunității, în mijlocul orașelor și statelor, oamenii să aibă o mărturie vie. Aceea înseamnă să fii cu adevărat creștin din punct de vedere biblic. Totuși, nu trebuie să subliniem prea mult discontinuitatea dintre Moise și Iosua. Unii lideri sunt naivi și sunt dornici să mute oamenii din poziția lor prezentă oarecum stabilă și cred că singura modalitate de a face lucrul acesta este să anuleze sau să șteargă tot ce... O, predecesorul meu nu a făcut nimic. Nimic nu-i bun în ceea ce a făcut el. Și să respingă tot ceea ce s-a întâmplat înainte. Așa că lucrul acesta, radicalismul acesta este întotdeauna periculos și neînțelept. Dar noi trebuie să avem să ne ghidăm după Cuvântul lui Dumnezeu și după Duhul Sfânt care să ne călăuzească și să continuăm lucrarea pe care Domnul a pus-o din generație în generație. În cazul lui Iosua, continuitatea este văzută în două privințe, dragii mei. În primul rând, se vede în promisiunea lui Dumnezeu de a da Israelului pământul, cum am promis lui Moise. De exemplu, închipuiți-vă momentul în care Iosua stă în fața Iordanului și putea să întoarcă către ei. Știți, Moise tot v-a promis că vă dă, dar nu a fost în stare. Știți că Moise a făcut cu tare și așa mai departe și în sfârșit eu pot să vă dau. Înțelegeți? Nu. El continuă lucrul acesta și nu întinează memoria. Sigur, Moise a făcut greșeli și Iosua a făcut greșeli și fiecare lider pământesc face greșeli. Dar observăm că el continuă lucrarea. Dumnezeu trebuia să dovedească că este credincios planului său și este fidel cuvântului promis, făcut, promisului Israel. Este posibil ca promisiunea să fi fost făcută cu ani în urmă, e adevărat. Au trecut destui ani. De fapt, practic, o generație din cei care au venit, doar doi au trecut Iordanul. Iată, Iosua, de fapt, intră cu o nouă generație în țara promisă. Dar Dumnezeu nu uitase acest lucru și nu voia să se întoarcă asupra angajamentului pe care îl făcuse. Ci dimpotrivă, el dorea ca ei în sfârșit să posede țara pe care le-a promis-o. Acea promisiune era pe cale să devină realitate. Conducerea lui Iosua nu făcea în acest sens ceva nou, ci pur și simplu aducea sau ducea la bun sfârșit promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Israel și, bineînțeles, marelui predecesor Moise. În al doilea rând, continuitatea se vede în prezența lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu a fost și cu Moise, Dumnezeu este prezent și cu Iosua. ei sunt slujitorii lui Dumnezeu în etape diferite. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, îi spune în versetul 5 Domnul. Cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Ce frumoasă promisiune făcută Domnul. Deci, sigur, am spus, era în fața asumării, era în sfârșit singur în față și Domnul îi spune cuvintele acestea. Ce cuvinte prețioase pe care Iosua nu le-a uitat probabil niciodată. A fost la fel de bine, deoarece nici Iosua, nici armatele lui nu ar fi putut realiza nimic în afara prezenței lui Dumnezeu printre ei. Așa cum dovedește el în evenimentele viitoare. Nimeni nu, dintre noi nu poate face ceva în afara prezenței lui Dumnezeu. Asigurarea prezenței lui Dumnezeu continuă să fie singura sursă reală de încredere pe care o pot avea cu adevărat liderii. Cealaltă față a aceleiași modele este să ne amintim de obligația noastră de a rămâne aproape de Domnul și de a căuta prezența Domnului. Pentru că, așa cum le-a spus Iisus ucenicilor săi, era valabil și e valabil întotdeauna. Dacă rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi și veți aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15. Acest lucru ne conduce practic la acceptarea responsabilității. Să știi că Domnul vine cu tine și îți promite prezența, dar acest lucru îți dă curaj. Și să zici, Doamne, știu că nu este treabă și nu știu la ce mă am și că întotdeauna pot apărea surprize, lucruri care mă depășesc, lucruri la care, dar știu că Tu ești cu mine. Și asta, responsabilitate mai înseamnă să-ți asumi, să-ți o asumi pentru tine. Numai să-ți asumi, să știi, adică să știi, trebuie făcut asta, trebuie făcut cealaltă, dar efectiv să te înham, cum am zice noi, să te înham să împlinești responsabilitățile. În lumina promisiunii lui Dumnezeu și a prezenței lui Iosua, îi se poruncește să fie tare și să fie curajos. A fost un sfat înțelept, deoarece sarcina urma să fie dură și solicitantă pentru Iosua. Oamenii depindeam de el. Și dacă el era slab și nehotărât, atunci asta ar fi cauzat confuzie și ar fi cauzat necazuri profunde. Cu toate acestea, dragii mei, repetarea de 4 ori a poruncii lui Iosua în primul capitol, în versetele 6, 7, 9 și 18, și noi numai versetul 6 l-am citit. Totuși, ne face să ne întrebăm dacă Iosua, ca și Timotei, mult mai târziu în Noul Testament, poate n-a avut curajul la început necesar, sau poate se gândea că era trebuia să fie mult mai neîncrezător și prudent în puterile sale. Este posibil. Deoarece noi nu știm personalitatea lui Iosua, ea nu este detailată în cartea aceasta. Ceea ce este clar este că Iosua se putea baza pe promisiunea lui și prezența lui Dumnezeu. Și acest lucru este un lucru cheie. Dar el trebuia să răspundă cu dedicare în fața lui Dumnezeu, față de el și față de Israel pe care îl conducea. Promisiunea și prezența nu funcționează în mod automat. Indiferent de răspunsul lui Iosua, ele nu l-au transformat pe Iosua însă într-un robot, dragii mei. El trebuia să demonstreze că este dedicat, că este angajat, corespunzător față de chemarea pe care Domnul i-a făcut-o. Acest angajament sugerează ceva important. Liderii care sunt chemați, dedicați și pe deplin asigurați de prezența lui Dumnezeu cu ei, sunt obligați să-și asume responsabilitățile. Aceasta înseamnă folosirea darurilor pe care Dumnezeu le-a dat și în același timp rafinarea slăbiciunilor lor. Astfel încât să nu împiedice lucrarea pe care Dumnezeu le-a pus înainte. Pentru că fiecare lider are părțile lui slabe. Și el trebuie să lucreze cu acestea. conducătorii sunt supuși aceleași cerințe de a respecta legile obișnuite ale lui Dumnezeu și de a crește în sfințenie și în maturitate în Hristos, ca și cei care îl urmează pe el. Ei nu pot folosi scuza responsabilităților, știi, am prea multe pe cap, dând vina pe alții pentru propriile eșecuri sau pentru deficiențele de caracter pe care le are. Ei nu pot pretinde că sunt o categorie specială, căreia căile obișnuite ale lui Dumnezeu nu se aplică. Adică ei nu sunt deasupra. Dacă Domnul a dat poruncă să nu facem asta, și pentru lider este valabil. Ei nu pot spune că sunt ocupați, ceea ce poate explica uneori eșecurile noastre, dar nu putem folosi nici ca scuză. Ei nu pot spune că oamenii trebuie să suporte totul și pe cele bune și pe cele din partea lor, ca lideri, scuzându-se că ei îi pot supera pe ceilalți în pricina caracterului lor, că ei sunt oameni puternici și sunt oameni în fruntea poporului. Știți că Moody, de exemplu, care era cunoscut pentru temperamentul său și câteodată falimenta, mai ales la începutul lucrării sale, trebuia, datorită faptului că nu avea încă toate și nu stăpânea toate abilitățile de lider, trebuia să anuleze anumite întâlniri pe care le programa, pentru că le făcea în ultimul timp și îi venea ideile foarte... El spune, mult mai târziu, a recunoscut, am avut mai multe probleme cu mine însumi decât cu orice alt bărbat pe care l-am întâlnit vreodată. Adică și-a dat seama, avea multă râvnă și era un om, îl iubea pe Domnul și vrea să vadă multe suflete mântuite, dar în râvna aceasta lui, neavând încă un plan și neavând încă, neînvățând din eșecurile lui, iată spune și asta datorită de multe ori râvnei lui fără înțelepciune. Și cu toții cunoaștem sentimentul acesta, pentru că e imposibil dacă suntem într-un fel sau altul lideri, am avut eșecuri de genul acesta. Liderii nu trebuie să-și asume responsabilitatea doar pentru ceilalți, ci și pentru ei înșiși. Nu numai pentru un anumit proiect, ci și pentru propriile lor persoane. Nu doar pentru sarcini, ci și pentru propriul lor fire, pentru propriul lor temperament. Asta se poate dovedi, într-adevăr, nu există o bătălie mai provocatoare decât atacarea Ierihonului sau cucerirea lui Ai. Știți că la Ierihon au ascultat de cuvântul Domnului. La Ai n-au mai ascultat. Au avut o mare biruință și au zis, Ai, asta e mică, o luăm și așa mai departe. Și au căpătat lecția pe care au căpătat-o. Dar, dragii mei, să nu lăsăm acest lucru să ne descurajeze, să intrăm în conducere. Pentru că vom face greșeli. Dar atunci când facem greșeli, trebuie să ne le și asumăm. Liderii sunt oameni care vor să facă diferența. Și, dragii mei, ei nu pot să stea cu mâinile în sân și să lase lucrurile să se întâmple doar în jurul lor. Să facă altcineva. Noi, înțelegeți? Dacă vrei să fii lider, zicem noi sufletele la mâini, pune mâna și fă, și pentru că așa conduci, pui mâna și așa conduci oamenii. Oamenii te vor vedea pe tine și te vor urma. Pentru că, să știți, ei văd schimbarea pe care poți tu să o aduci. Dacă ești mulțumit să lași lucrurile să meargă așa cum sunt, probabil că nu ești lider. Toată lumea critică. Nu a fost bine nici aia, nu a fost bine nici aia. Dar nimeni nu ia ștergarul. Nimeni nu suflecă mâine. Hai să facem asta. Fără să criticăm. Hai, uite, am o idee mai bună. O împărtășesc. Hai să facem. Înțelegeți? Așteptăm ca alții să facă. Asta înseamnă că nu ești lider sau încă nu vrei sau și tu îți cauți scuze ca să nu faci nimic. Așa că nu are rost să pretinzi că a conduce este altceva decât exigență. În mod paradoxal, totuși, atunci când ești chemat și de Domnul și dăruit Domnului, nu există loc mai confortabil sau mai plin de bucurie decât la cârmă. pentru că Domnul te vrea acolo. De aceea. Și dacă toată viața ta fugi de asta, nu vei fi împlinit niciodată, pentru că Domnul te vrea acolo să conduci. În loc de încheiere, am 4 întrebări de reflexie pentru fiecare dintre noi. În ce măsură eu îmi asum responsabilitatea? În primul rând, să-mi conduc viața mea, dacă sunt familie, să mă duc familia mea și dacă sunt mădular în trupul lui Hristos, în biserică. E adevărat că trebuie să ne socotim costurile conducerii, dar să le punem în balanță și cu responsabilitățile. În al treilea rând, în ce măsură îmi asum responsabilitatea pentru propria mea viață și pentru a mă autodisciplina? Pentru că dacă sunt lider, oamenii vor privi la mine. În ce măsură transmit responsabilitatea și altora? Îi chem pe alții lângă mine, încerc să-i învăț, încerc să-i motivez, ca și alții, să fie gata, pregătiți, pe lângă mine, să conducă atunci când va veni vremea. Domnul să continue să lucreze în viața mea, în viața noastră, fiecăruia, pentru că în Sfânta Scriptură sunt multe adevăruri care trebuie să luate în considerare și care ne pot forma caracterul și, bineînțeles, ne pot ajuta în lucrarea pe care o avem fiecare. Și Domnul caută, este întotdeauna în căutare, caut un om, caut un om. Domnul totdeauna caută un om ca să facă voia lui și să facă, să-și împlinească scopul lui. Și a trebuit să o privim ca pe o cinste, ca pe o onoare. Pentru că Domnul este cel ce-și caută lucrătorii. Și El își va răsplăti din plin pe cei ce vor să aibă totdeauna prezența și călăuzirea Domnului.